Ahojte priatelia, vítajte aj v túto nedeľu pri sledovaní nášho live streamu a vítam tu aj Roba Šipoša, ktorý je tu dnes spolu so mnou a ja sa z toho veľmi teším.
Ahoj Ládi, ahojte.
A potom ako sme ukončili sériu o mysle v kondičke, by sme dnes spolu s vami radi začali novú tému, ktorú teda sme nenazvali my, ale nazvali už niekto pred nami štyria nepriatelia srdca. A to, ako to vzniklo, sa priznám, je na základe našich rozhovorov s Robom za posledné týždne, možno dva mesiace, kedy asi aj ty, Robo, so mnou zdieľal niektoré také možno tie naše podvedomé reakcie, správanie sa a tak ďalej, ktoré si aj ty identifikoval vo svojom živote. Ako si mi o nich hovoril, tak som zrazu si začal ja hovoriť, že wow, áno, toto aj ja zažívam a možno neviem, prečo sa niektoré veci dejú, veci ako hnev a tak ďalej. Tak možno, Robo, ako si sa ty dostal k tejto téme alebo prečo sa pre teba stala takou kľúčovou za posledné obdobie?
No, tak ešte chcem poďakovať Vladi, že si mi umožnil túto sa zdieľať a odovzdať niečo, čo je na mojom srdci. Ja som sa k tejto téme dostal skúmaním vlastného srdca. Dlho som skúmal, keď sa správam a ako sa správam, prečo sa tak správam. A väčšinou som vinil svoje okolie z toho, prečo sa ja správam tak, ako sa správam. A vždycky som našiel nejakého viníka. Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú veľmi blízko pri nás. Aj v mojom prípade to bolo hlavne v našom manželstve. Veľakrát, keď sa veci diali, tak som hľadal viníka práve mojej manželke. A samozrejme, že to spôsobovalo také, nemal som radosť. A vedel som, že moja radosť, alebo myslel som si, že moja radosť, alebo budem sa vtedy radovať, keď moja manželka bude taká, ako by som ja chcel, bude sa ku mne tak správať, ako ja chcem, aby sa ku mne správala. Mm-hmm. A samozrejme, že sme slobodné bytosti a každý dospelý jedinec, ale aj deti samozrejme, sa správame slobodne a nie podľa toho, ako by ten druhý chcel. Z toho teda som vydedukoval, že nie je správne, aby som ja teda očakával od mojej manželky, aby sa správala tak, ako ja by som chcel. A že moje šťastie nemôže závisieť od toho, či sa ona bude tak správať, alebo nie. Tak som začal skúmať, hľadať, čo s tým urobiť. A natrafil som na jednu knihu od Andyho Stanleyho.
Pozdravujeme
Andyho. ktorá mi veľmi pomohla. Kniha sa volá Nepriatelia srdca. Rozoberá práve takých štyroch hlavných nepriateľov srdca. Prvý nepriateľ srdca je vina. Vina spôsobuje, že sa cítime, že niekomu niečo dlžíme. Sme niečo spravili, niekomu niečo zobrali, ublížili a naše správanie prispôsobujeme tomu tak, že ja ti niečo dlžím, tak ja to musím nejako kompenzovať. Čiže moje správanie zobrazuje to, ako sa ja cítim a nie skutočne, čo by som chcel robiť. Aj veľakrát to robíme voči našim deťom. Sám sa prichytím pri tom, alebo možno aj v minulosti, ale keď boli ešte deti menšie, ja som veľa pracoval, nevedel som sa im venovať tak, ako by som chcel toľko času a moja kompenzácia na to bola, som sa cítil vinný a chcel som im teda to vynahradiť nejako. Takže som im dovoloval možno viacej, ako by som im mal dovoliť, ako by bolo správne a nevychádzalo to z toho, že by som to tak chcel robiť a že by to bolo správne aj pre deti, ale preto, že som sa cítil vinný.
Takže prvý nepriateľ srdca vina a mne sa veľmi páči tá definícia, teda, že keď ja niečo dlžím iným, hej, a to je to, čo ma vedie, taký pocit zadlženosti. A aký je ten druhý nepriateľ?
Ten druhý nepriateľ je hnev.
Tu sa asi viacerí. Nájdeme, ja sa hlásim ako prvý.
Práve hnev, ktorý som mal, a samozrejme ešte mám, ale už viem, ako s tým pracovať lepšie, tak spôsobil, prečo som začal vlastne sa hlbšie pozerať do svojho srdca a hľadať teda východisko z tejto situácie. Hnev spôsobuje, že sa cítim voči ostatným, že mi niečo dlžia. Niekto mi niečo urobil, niekto mi niečo zobral, niekto pokazil moju reputáciu a veľakrát to je aj právom, hej, že sa cítime nahnevaní právom, niekto nám reálne niečo spôsobil, nejakú újmu a my máme aj dôvod sa hnevať. Vlastne celé toto spôsobuje to, že títo ľudia nám niečo dlžia. Uh-huh. Čisto naše manželky, to býva najčastejšie, lebo to sú bytosti, ktoré sú nám najbližšie. Veľakrát, či už sú to naše deti, naši šéfovia v práci. Hej, mal som byť povýšený a kolega bol povýšený. Hnevám sa na to. Však ja som si to zaslúžil, ja som na to makal. A spôsobuje to hnev. A naše správanie z toho vyplýva, že hovoríme a správame sa pod vplyvom hnevu, čo nie je správne. Takže to je hnev.
Takže zatiaľ, čo vina hovorí, že ja dlžím niečo tebe a iným, hnev hovorí, nárokuje si, že mne iný niečo dlžia, je tam taká neustála vnútorná možno nespokojnosť, alebo môže to byť niekedy aj taký možno tichý hnev, že nemusia to byť nejaké výlevy, kriky a tak, ale ten taký pocit takej vnútornej možno frustrácie hnevlivej, pretože mám pocit, že mne iní niečo dlžia. A aký je ten tretí nepriateľ srdca?
Tretí nepriateľ je nenásytnosť. Ja si niečo dlžím. Nemám nikdy dosť. Potrebujem viac. Mám málo. Toto spôsobuje v nás vlastne, že chceme stále mať viac a viac. Že nevieme, kedy už nám stačí. Kde sú tie limity, pokiaľ máme ísť. Práve tento nepriateľ spôsobuje v nás, že si hromadíme niečo, čo možno nikdy ani nepoužijeme. Je aj v Biblii napísané, že čo si zoberieš so sebou? Majetky, ktoré si tu nadobudol, tie si nevieš zobrať so sebou. Takže veľakrát ľudia, ktorí práve majú s týmto problém, nahonobia veľa majetku, ktorý ale niekomu odovzdajú. No už po smrti, samozrejme, nie úplne s takým s vlastným súhlasom, ale vždycky to niekto preberie, ten majetok. Čo východisko, ale lepšie je ten majetok, alebo to, čo keď mám viacej toho, aby som sa naučil to dávať. Ešte kým kým to viem dávať do slobodnej vôle. Takže to je tretí nepriateľ.
Takže tretí nepriateľ, nenásytnosť, alebo ako by sa to ešte dalo nazvať, taká, si to pekne povedal, že nikdy nemám dosť. Uh-huh. A teda tá definícia je to, že ja sám sebe si niečo dlžím. Ja sa, ako jedna vec je podľa mňa tak, sa vedieť odmeniť za nejakú tvrdú prácu, hej, že dáme si nejaký cieľ a keď ho splníme, tak sa odmením, ale to asi, o čom tu hovoríme, ako keby taká bezodná nádoba, kedy stále mám pocit, že ja sám sebe si niečo dlžím. A z toho to môže byť, napadá ma napríklad aj prejedanie sa, možno aj veci, ako je závislosť na pornografii, na iných veciach. Samozrejme, to môže mať rôzny koreň. Alebo niekedy teda len to, že potrebujem niečo nové, akože sa odmenujem, ako keby tým dolievam do nejakej takej svojej, do svojho pocitu, ako keby stále zo mňa vytekalo. Takže ten tretí nepriateľ, nenásytnosť, teda ja sám sebe si niečo dlžím. A čo je ten štvrtý nepriateľ?
Štvrtý nepriateľ je žiarlivosť. Žiarlivosť nás spôsobuje, že veľakrát sa hneváme na Boha, lebo hovoríme si, že mohol nám Boh dať viacej. Že Boh nám niečo dlží. Nie som dosť vysoký. Som príliš vysoký. Nemám dosť talentu. Nemám dosť peňazí. Nemám deti. Nemám rodinu. Je to niečo, čo zazlievame Bohu. Prečo nám Boh nedal? Prečo tomu dal? Prečo ten má ešte viacej, ako by potreboval a ja nemám. Uh-huh. A tiež to spôsobuje, že naše srdiečko začína trpknúť, hlavne teda voči Bohu.
Uh-huh. Wow. Takže štvrtý nepriateľ, žiarlivosť, možno s tým spojené aj porovnávanie sa s inými.
Určite.
S pocitom toho, že teda Boh mne niečo dlží.
Áno.
Uh-huh. A Robo, ako si začal teda žiť viac a viac touto tému a my sme posledné týždne aj pri našom otužovaní o tom mohli spolu rozprávať. A inak aj toto je človek, ktorý ma tak pomohol viac namočiť do nielen do otužovania, ale aj do tej samotnej ľadovej vody. Tak ja som si uvedomil, že ako Božie deti niekedy, a neviem, či sa to stáva vám, a ďakujem, Robo, aj tak za tvoju úprimnosť, ale niekedy zistíš, že vieš, ako by si sa mal správať, vieš dokonca, ako by si mal rozmýšľať, ale potom ostaneš možno prekvapený sám zo seba z takých svojich vnútorných reakcií, ktoré sú podvedomé, ktoré sú veci, ktoré možno nikdy nikto ani nevidí a práve tam dochádza k tomu konfliktu akoby toho niekedy pokrytectva alebo toho, že to nejde skutočne z nášho srdca. Áno, poviem, že strašne ti to prajem, ale vo vnútri cítim práve tú žiarlivosť, alebo poviem, že nie, ja som vďačený, spokojný, ale vo vnútri sa naozaj cítim tak, že som nahnevaný na Boha, že prečo na mňa zabudol, prečo toto mne nedal. Aký bol ten tvoj vnútorný proces, akoby tým, keď si začal tie kapitoly, tie komnaty svojho srdca otvárať a možno čo bolo ako keby aj taký ten najväčší obor alebo to zistenie, ktoré si musel konfrontovať vo svojom živote?
Mm-hmm. Ja to možno trošku dám na takom príklade alebo príklade toho, že dlh. Niekto nám niečo dlží. Dlží nám ospravedlnenie, dlží nám peniaze, reputáciu, pokazené manželstvo. A tento dlh niekoho spôsobuje, že sa hnevám, že mi zobral niečo, čo mi patrí. Najčastejšie sa to stáva s tými najbližšími, lebo s tými sme také najbližšie interakcie s ľuďmi, s ktorými žijeme v domácnosti, deti, manželka, ale aj v práci, kolegovia. Ja som sa zamýšľal nad týmto preto, lebo ako som už povedal, chýbala mi radosť. Hľadal som teda vinu v tom, vo svojom okolí. Hej. Hľadal som vinu mojej manželke. Ona spôsobuje to, že ja nie som radostný. Zistil som, že áno, veľakrát mi spôsobí niečo, povie mi niečo, čo ma zabolí, čo mi spôsobí smútok a veľakrát neprávom. Uh-huh. Hej. Ale som si povedal, že takto to nemôže fungovať, lebo ľudia nás budú zraňovať a veľakrát aj neprávom. Uh-huh. A napriek tomu Biblia hovorí, že radujte sa. Nešlo mi to úplne dokopy. Ako môžem sa radovať, keď mi niekto spôsobuje niečo, čo ma zraňuje. Takže som sa dočítal, alebo ja tú knihu som počúval, nečítal, mám ju v audio nahrávke, ako s tým pracovať a ako sa z toho dostať. Uh-huh. Takže prišiel som na to, že to nemôže závisieť na tých druhých ľuďoch. Nemôže to závisieť na mojej manželke. A to, akú reakciu ja zvolím, je iba na mne. Uh-huh. Či sa ja budem hnevať, aj keď je to neprávom, alebo nie, je iba na mne. Je to moje rozhodnutie. Uh-huh. Takže som si povedal, dobre, ak mi niečo moja manželka spôsobí také, čo ma bude boleť a neprávom ma z niečoho obviní, a veľakrát sa to stáva z nejaké nedorozumenia, že je to úplne inak myslené a sú úplne iné pohnutky k veciam, ale ten partner, ten manžel, manželka si to vysvetlia úplne inak. A nedostanete sa k tomu, aby ste to dokázali vysvetliť. Stane sa to, že ste nespravodlivo obvinení z niečoho, čo ste nespravili. Takže aj som si povedal, dobre, tak čo s tým spraviť? Takže si povedal, dobre, ja sa nebudem hnevať, ja jej odpúšťam. Cítil som, že má voči mne ona dlh. A čo s tým dlhom spravím? Ona mi dlží ospravedlnenie. Ale asi to zle pochopila, takže som si povedal, dobre, odpúšťam jej tento dlh, lebo iba odpustením dlhu sa dajú niektoré veci zmazať. Chcem len trošku tak zoširšia k tomu povedať, že sú dlhy, ktoré vám tá druhá strana nemôže splatiť. Uh-huh. Hej. To, že otec odíde od rodiny a nechá dieťa iba s matkou, nevie tie roky vrátiť, keď sa o to dieťa nestaral. Nevie to vrátiť. Čiže to dieťa nemôže nikdy dostať od otca späť tie roky. Tie sa nedajú vrátiť. A viem, že veľa detí má s tým problémy voči svojim rodičom. Že nevedia odpustiť svojim rodičom. Za to, že s nimi neboli. Vtedy musí, alebo je dôležité, aby ten človek, to dieťa, aby si povedalo, že tento dlh mi nemôže môj otec, moja mama vrátiť. Jediné, čo môžem spraviť, je to, že tento dlh odpustím. Inak sa to nedá zmazať. Odpúšťam ti, otec. Odpúšťam ti, mama, ktokoľvek, kto vám nevie splatiť veci, tak iba odpustením tohto dlhu sa to dá zmazať. Tak ako to spravil Pán Ježiš. Za naše hriechy zaplatil svojou krvou a odpustil nám niečo, čo sme nemohli vrátiť. Aj bolo nám odpustené, zmazal naše hriechy. Toto je jediný spôsob, ako sa môžeme vymaniť spod takého hnevu a neodpustenia. Takže zmažeme tento dlh. Takže naučil som sa, že aj v bežnom živote je potrebné zmazávať tieto dlhy. A len vtedy sa nedostaví hnev, alebo keď aj príde, tak rýchlo odíde. U nás sa stalo to, že keď som sa nehneval v tej situácii na svoju manželku, tak ona bola ochotná sa so mnou o tom rozprávať a vysvetliť celú tú situáciu. Takže dostali sme sa práve k tomu, že to, že som sa nehneval, ju pozbudilo, aby sme dokázali prechádzať cez tie situácie spätne, lebo boli sme ako v takom začarovanom kruhu, kde sme sa nevedeli dostať, lebo ona mi niečo spôsobila, alebo aj naopak, ja jej samozrejme. Teraz to hovorím z tej mojej perspektívy. Ja som sa hneval. Ona videla a cítila tento strach a nevedela z tohto, skrze tento môj hnev, cez tento strach prejsť a nevedeli sme si tie veci poriadne vysvetliť. Takže keď ten hnev odišiel, že videla, že som v pohode, že sa na ňu nehnevám, tak bola ochotná prejsť cez tento svoj strach a o tých veciach hovoriť a sme si veci vysvetlili. A je to skvelý ozaj kľúč k tomu, ako aj v manželstve alebo aj v iných vzťahoch, ako výjsť z tohto začarovaného kruhu.
Ak ste si nás priatelia náhodou a naladili neskôr, tak my dnes s Robom hovoríme o novej sérii, ktorú sme začali, Štyria nepriatelia srdca. A ako ťa tak, Robo, počúvam, tak jedna vec, ktorú mám pocit, že majú všetky štyria títo nepriatelia, takú spoločnú, je ako keby aj určitá mentalita obete. Ako by to, že ja som vlastne obeťou svojich okolností, ja som obeťou iných ľudí a tým, že my fungujeme ako otcov dom, tak ten rozdiel, alebo to, kde aj ja som to zažil vo svojom živote a verím, že sme na tej ceste všetci spolu, je to, že vlastne tá duchovná sirota alebo sluha rozmýšľa takto ako tá obeť. Ty mi niečo dlžíš, štát mi niečo dlží. A práve tie prejavy aj ako hnev a žiarlivosť a tak ďalej sú ako keby potom tým sprievodným javom. Keď sa tak pozriem na našu spoločnosť dnes, koľko ako keby je v ľuďoch hnevu. Naozaj, človek si pozrie napríklad nejakú tlačovú besedu na nejakú tému a mňa niekedy srdce tak zavolí, že koľko nesmierne veľa nakúpených vecí je tam. Ale my sme začali túto sériu, pretože chceme nás pozvať, každého jedného ísť na tú hlbinu nášho srdca. Ja sa priznám, že napríklad prvý rok nášho manželstva, my teraz nehovoríme len o manželstve, ale tam, kde sme naozaj v úzkých, blízkych vzťahoch, a zrazu akoby človek pocíti teda takýto pocit, napríklad u mňa to bol taký tichý hnev. A teraz predtým, než sme išli natáčať toto video, som volal s jedným kamarátom, ktorý vyrastal v detskom domove a odpustil všetkým rodičom, ktorí ho tam dali a tak ďalej, ale vlastne prechádzal touto cestou, že keď niekedy aj teraz je sám počas týchto obmedzení a tak ďalej, tak ten tichý hnev, niekedy, že je prekvapený, a aby som nehovoril o ňom, to sa môže, a deje sa to asi komukoľvek zná, že niekedy zistí, že zrazu do tvojej mysle prejde nejaká myšlienka, ktorá vie, že ale toto tam nemá čo robiť, tak to by nemalo rozmýšľať a Božie dieťa, ale preto aj touto sériou chceme ísť hlbšie, že keď vidíš, že ako príslove hovorí, že zo všetkého najviac chrán si svoje srdce, lebo z toho pramení život, alebo z neho pramenia iné veci, potlačené veci. A ja sa teším, že pôjdeme cez túto sériu viac na hlbinu, aby sme naozaj si mohli nastaviť takéto zrkadlo, čo sa v tom našom srdci nachádza. A Robo, možno ešte ten čas, ktorý máme, ak by si z tých štyroch vecí si mal vybrať možno jedného takého nepriateľa, ktorý by si povedal, že bol taký ten najväčší, tak ktorý to bol? A niektoré si už veci naznačil. Mm. A možno, aká bola tá cesta jednania s tým nepriateľom?
Tak ako som už spomenul, ten v mojom prípade som sa najviac našiel práve v tom hneve a v tom neodpustení vlastne. A hľadania vlastne toho východiska, toho, že som obeť, nie som obeť tejto situácie. A určite som si uvedomil, že nemôžem sa správať ako obeť, že niekto iný je zodpovedný za to, ako sa ja správam. Nikto nie je zodpovedný za to,
ako sa
správam.
Alebo ako sa máš.
A, áno, a to s tým súvisí, že ako sa z toho mám. Hej? Mm-hmm. Lebo keď sa cítim ako obeť, niekto mi niečo spôsobuje, tak ten hnev na toho človeka, na tú situáciu je, že mi nedáva radosť, nedáva mi také že sa viem z veci tešiť. Mm-hmm. Hej? Ale keď si uvedomím, že ja sa rozhodujem, ako budem reagovať na hociakú situáciu. A samozrejme, Boh mi v tom veľmi pomáha, že keby som nemal blízky vzťah s Bohom, tak tú sílu by som asi nenabral, že nie sú to jednoduché veci zmazávať takéto dlhy a necítiť sa ako obeť, ale tým, že Ježiš sa stal obeťou pre nás, tak kde sú v porovnaní s tým tie moje ako keby nepravosti, keď on zobral všetky nepravosti tohto sveta na seba. Mm. Hej, že je to také, že to mi dáva sílu, že môžem to urobiť a on mi dáva sílu ozaj aj v tých zložitých situáciách urobiť to rozhodnutie. Je to vec rozhodnutia. Mm. Hej.
Takže ak ťa správne počúvam, tak akoby to, čo ti pomohlo jednať s tým hnevom, tým pocitom, že mne iný niečo dlžia, bolo ten pohľad na Ježiša. A ja keď teraz som ťa počúval, som si len predstavil, ako keď on visel na tom kríži, prišiel preto, aby zachránil ľudstvo a po všetkých zázrakoch, krmení všetkých hladných, uzdravovaní všetkých chorých, vyslobodzovaní všetkých zajatých, sa ocitá na kríži, kde dokonca jeho najbližší priatelia, aj z tých 12, alebo teda ak odrátam Judáša, 11 priateľov, učeníkov, tam ostal jedine Ján s ním. Ako sa musel on cítiť? Nielen tou bolesťou na kríži, ale tým, že vlastne tí ľudia, človek by sa na to pozrel, však oni jemu dlžili tak nesmierne veľa. Slepí videli, chromí chodili a on visí na tom kríži a vlastne volá na otca a hovorí, odpusť im oče, lebo nevedia, čo činia. A verím tomu, že toto je to pozvané aj pre nás, priatelia, ktorí aj dnes sledujete náš nedelný stream Hľadieť na Ježiša. A tento náš rozhovor s Robom je pozvaným na túto cestu a začať skúmať a svoje srdce, pretože z neho pramení všetko, či už to dobré alebo zlé. A ja som minulú nedeľu hovoril o tom, že naše ústa, tak ako Ježiš hovoril farizeom, hovoria len to, čoho je plné naše srdce. A ja mám, Robo, na teba takú prosbu, ak by si sa mohol modliť aj za ľudí, ktorí sú teraz s nami na tomto streame a konkrétne možno za tých, ktorí jednajú so strachom, jednajú s hnevom vo svojom živote, že by mohla začať prichádzať taká sloboda. Myslím si, že je to proces, odpustenie je asi tam prvý krok. Niekto raz povedal, že neodpustiť je ako proste naliaci pohár plný jedu a vypiť ho a dúfať, že to otrávi toho druhého. V Matúšovi 18. kapitole je napísaný jeden verš, že aj nám bude odpustené do tej miery, do akej my sme odpustili iným. A k tomuto príbehu sa môžeme dostať možno niekedy na budúce. Ale odpustenie, verím tomu, že je jedným z tých prvých krokov na slobodu z toho zajatia hnevu, vnútornej nejakej frustrácie. Možno toho tichého hnevu, pretože ak toto sleduješ ako kresťan, tak vieš, že áno, ja by som nemal nadávať, nemal by som kričať, nemal by som búchať do vecí. Možno to niekedy robíš, keď ťa nikto nevidí. Ale možno ten hnev je taký ten tichý nepriateľ, ktorý akoby žije v určitej frustrácii. A tak keby si sa, Robo, možno mohol modliť za všetkých tých, ktorí aj teraz sú s nami a pozvať ich do tohto odpustenia voči komukoľvek, kto ublížil.
Tak, drahý Bože, ja aj teraz chcem prísť pred Tvoj trón a chcem Ti vyznať, drahý Páne, že tak veľa si nám dal, tak veľa si nám odpustil a tak prosím, aby tým, ktorí cítime takú nepravosť a každému, kto cíti, že mu bolo ublížené, že mu bolo niečo zobrané, aby si ich naplňal láskou a by dokázali tento dlh, ktorý niekto voči ním má, aby ho dokázali odpustiť, tak ako Ty si nám odpustil. Sa modlím, Páne môj, aby Ty si pracoval na našich srdciach, aby sme začínali vidieť hlbšie a hlbšie do toho, čo sa nachádza v našich srdciach, Páne môj. Aby sme boli odvážni sa pýtať tí, ktorí sú nám najbližší, že ako vidia naše srdcia, v akom stave máme srdcia. Aby si mohol Ty prísť a uzdravovať a prinášať oslobodenie. Modlím sa teraz konkrétne, aby ozaj hnev nezapadal.
Slnko
nezapadalo nad našim hnevom. Aby sme dokázali rýchlo odpúšťať. Aby aj keď príde hnev, aby sme odpúšťali, kým zapadne slnko. Aby sme mali zdravé srdcia. Aby sme mali radosť a pokoj v Tebe. Takže žehnám všetkým tým, ktorí sa rozhodujú a rozhodnú ísť touto cestou a ktorí prekonajú strach, bolesť, nenávisť. Každému jednému žehnám ozaj tú silu a lásku, ktorú Ty dávaš. Ďakujem Ti, drahý Páne. Amen.
Amen. A Robo, ďakujem veľmi za tvoju úprimnosť, aj tú hlbinu, s ktorou si sa dnes s nami zdieľal. A teda asi väčšina, ktorí nás sledujete, Roba poznáte. On je väčšinou za scénou. Je to jeden zo starších a otcovho domu. Ja som nesmierne vďačný, Robo, za teba, za tvoj život, za teba s Evou, za vašu rodinu a v mnohom si mi príkladom, ako žiť a ten obetavý život a nie podľa našich slov, ale podľa našich skutkov. A dneska sme sa s Robom teda rozprávali o štyroch nepriateľoch nášho srdca. A vyber si možno jedného z nich, ktorého chceš zdolať ako toho prvého Goliáša. Ten prvý z nich bola vina, pocit, že ja dlžím niečo iným, o tom sa možno budeme rozprávať na budúce. Ten druhý bol hnev, pocit, že mne niečo iný dlžia. Mm-hmm. A ten tretí bola nenásytnosť, alebo ten chtíč stále mať viac. A pocit, že ja sám sebe niečo dlžím a z toho prameniace všetky možné veci ako prejedávanie sa, závislosti na rôznych veciach, proste stále keď mám ten pocit, že sám sebe asi niečo dlžím. A ten štvrtý bolo žiarlivosť a to je teda ten postoj nášho srdca, že Boh mne niečo dlží. A ďakujem veľmi Robo, že sme mohli spolu začať túto sériu a ja to vidím tak, že si ťa chcem najbližšie týždne opäť pozvať sem ku mne, aby sme mohli na tejto ceste pokračovať. Takže ďakujem a teraz by sme ešte pokračovali jednou piesňou a ďakujeme, že ste boli s nami až doposiaľ. Zatiaľ ahojte.
Ďakujem aj ja. Ahojte.